В ефірі «Свобода» у Мінську 6 раніці у празької студії новинок Стась Івашкевич. Доброї раніці. Сьогодні у світі. Президент палестинської автономії Махмуд Аббас відмовляється від ускосних перемовів з Ізраїлем. Про це повідомив у середу старшиня Арабської ліги Амір Муса по виниках розмови з палестинським лідером. Це рішення було прийнято після того, як Ізраїль дав дозвол на побудову чергових більш ніж 1500 домів для габреїв на окупованих палестинських територіях. Напередодні віце-президент Злучених Штатів Джо Байден осудив гэта рашэнне Тель-Авіву, дадавшы, што яно сабатуе высілкі Злучених Штатів па ўзнаўленні палестинска-ізраільскіх мірных перамоваў. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін прыбывае сёння ў Індыю. Цягам візіту ў Дэлі Пуцін спадзяецца падпісаць контракт аб продажы зброі і ядзерных рэактараў на суму больш за 10 мільярдаў даляраў. Раней адчольнік расійскага ўраду выказаў спадзяванне, што на працягу наступных 5 год краінам удасца павялічыць двухбаковы таваразварот з цяперашніх 8 мільярдаў даляраў на год да 20. Індыя з'яўляецца доўгатэрміновым стратэгічным саюзнікам Расіі. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай прыбыў у Пакістан. Аналітыкі называюць мэтай візіту спробу аб'яднаць высілкі дзвюх краінаў у справе мірных перамоваў з талібамі, якіх Ісламабад падтрымліваў у 90-х годах. Цягам апошніх тыдняў пакістанскія ўлады арыштавалі шэраг найвышэйшых лідараў Талібану. Сярод іх другі чалавек у кіроўнай іерархіі групоўкі Мула Абдул-Гані Барадар. Злучаныя Штаты назвалі сур'ёзнай перашкодай для антытэрарыстычнай кампаніі ў Афганістане тое, што амаль палова афганскіх паліцэйскіх ўжывае наркотыкі, і гэта толькі паводле пацверджаных медыцынскіх тэстаў. Асабліва недарэчна гэта для праваахоўных органаў краіны, якая вырабляе 90% ад сусветных паставак опіуму, заявіў камітэт Кангрэсу ЗША, які даследаваў гэтую праблематыку. У справаздачы гаворыцца, што рэальны ўзровень наркаманіі сярод паліцэйскіх можа быць нашмат вышэйшы. Літва адзначае сёння 20-годдзе сваёй незалежнасці. 11 сакавіка 90-го году Літва стала першай рэспублікай Савецкага Саюзу, якая абвясціла незалежнасць. Запрашэнне прыехаць на ўрачыстасці ў Вільню атрымаў і Аляксандр Лукашэнка, які, аднак, адказаў адмовай. Каля паловы міжнароднай харчовай дапамогі з Самалі, дзе галадаюць мільёны чалавек, патрапляе ў рукі карупцыйных падрадчыкаў, ісламісцкіх ваяўнікоў і мясцовых работнікаў ААН, гаворыцца ў паведамленні Рады бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Гэта быў выпуск навіну. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Зараз на хвалях свабоды праграма жывога эфіру серады. Нагадаю, таксама нас можна слухаць у інтэрнэце. Наш адрас: www.svaboda.com.